Iubiții mei, frați și surori, mă bucur în seara aceasta să fim în casa Domnului. Trebuie să mărturisesc că mi-a fost dor să mai ajung la Lugoj și mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat în chip minunat și ne aduce din nou împreună. Slăvit să fie El! Aș vrea să vă spun că în fiecare duminică, de la ora 10 la ora 11, Biserica din Ipotești este în același duh cu Biserica din Lugoj. Avem ora de studiu biblic și studiile biblice pe care fratele David le pregătește sunt pentru noi o bogăție de învățătură. Frații mereu mă întreabă de la un an la altul, pentru anul viitor mai putem conta? Și am hotărât împreună să-l binecuvântăm pe fratele David cu binecuvântarea lui Asher. Spune în Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 25, zăvoarele tale să fie de fer și de aramă și puterea ta să țină cât zilele tale. Așa că ne rugăm dacă Domnul va lua pe fratele David să-l ia din picioare. Până atunci Dumnezeu să-i dea putere și să ne poată fi de folos în continuare. Mulțumesc fratelui Nelu că m-a invitat. Trebuie să mărturisesc că am mai avut cu el discuții despre vizită la Lugoj, dar am fost mai ocupat. Ocupat pentru că în ultima vreme sunt tânăr pensionar și asta datorită faptului că am adus un păstor la biserica noastră, l-am lăsat să ducă el greul lucrării, m-am întors la vechea dragoste ca evanghelist. Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a mai lungit lanțul acum și pot călători mai mult cât o-i putea călători. În felul ăsta am ocazia să mai răspund la chemările pe care frații mi le-au adresat de-a lungul anilor și acum mă bucur că le rânduiește Dumnezeu în așa fel încât să pot să mai fiu de folos cu Evanghelia. Dacă aveți pe inimă lucrarea Domnului și vă aduceți aminte de mine, rugați-L pe Dumnezeu să dea descoperire din cuvânt, să dea sănătate și Dumnezeu să-și facă lucrarea așa cum știe El. Amin. Pentru seara aceasta, pe lângă cuvântul care l-am citit din 1 Ioan, capitolul 1, aș vrea să mai citesc câteva versete din Ieremia, capitolul 8, la pagina Scripturii 745, versetele 20, 21 și 22. Cuvântul Domnului spune, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galaad, nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Dragii mei, cuvintele acestea sunt cuvinte pe care prorocul Ieremia, în urma unei meditații pe care o are, așa consider eu, între el și Dumnezeu, trebuie să le spună și trebuie să le lase scrise în cartea lui. Trăim într-o vreme în care ne amenință o boală, o molimă. Toată lumea este speriată. Toată lumea stă, se gândește și se întreabă ce se va întâmpla. Am intrat în seara asta în biroul bisericii și frații mi-au spus, știți că și la Suceava s-a descoperit un caz. Știam că a trecut prin Suceava un caz pentru că cineva din Cernăuți, care a fost diagnosticat, a aterizat din Italia venind pe aeroport la Suceava și apoi a trecut granița dincolo. Dar acum aud că și acolo ar fi cineva contaminat. Umblă oamenii după măști, umblă oamenii după fel de fel de sisteme de protecție. Eu aș indica pentru credincioși Psalmul 91. Și chiar dacă la un moment dat aveți îndemnul să vă cumpărați o mască din aia, v-aș indica și pe ea să scriți Psalmul 91. Pentru că Dumnezeu dă o făgăduință și noi trebuie să ne încredem în făgăduința Lui. Dar în seara asta aș vrea să vorbim despre o molimă mult mai periculoasă și mai puternică. Despre o boală care afectează pe toată lumea Și merită într-adevăr să te îngrozești dacă realizezi cu ce virus ai de-a face, cu ce boală te confrunți. Stă Ieremia aici la o vreme de toamnă târzie, am putea spune noi, și meditează și se gândește și spune: Doamne, am avut parte de o vară binecuvântată, pentru că, Doamne, am pus în pământ, pentru că a dat ploaie, ai dat soare, pentru că a crescut rodul, pentru că am avut ce culege, am avut ce secera. Și, Doamne, ne-ai dat și o toamnă binecuvântată și am putut să ducem secerișul la capăt. Că puteai, Doamne, să aduci furtună și zloată ca pe vremea lui Samuel, când ai fost supărat pe noi că am ales un împărat fără să fie voia ta. Și, Doamne, puteai să amesteci cu țărâna, puteai să amesteci cu pământul tot rodul anului și să nu mai avem ce să secerăm. Dar auziți ce spune cuvântul. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit. Deci, Doamne, ți-ai făcut partea. Din partea ta, Doamne, ai arătat că ai rămas pentru noi un Dumnezeu care poartă de grijă. Dar cu toate astea, Doamne, zice Ieremia, tot degeaba. Noi tot nu suntem mântuiți. Noi tot nu ne-am făcut partea noastră, Doamne. Nu suntem în starea care ne vrei, nu suntem poporul pe care ți-l dorești. N-avem, Doamne, mântuirea pe care ești dispus să o dai tuturor oamenilor, ca un Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului. Doamne, noi tot nu suntem mântuiți. Frații mei, am vrea să stăm în seara aceasta și să ne gândim un pic la un Dumnezeu care poartă de grijă vieților noastre. Poartă de grijă națiunii noastre. Poartă de grijă generației din care facem și noi parte. Stăm de vorbă cu oameni mai înziliți decât noi, ca să folosesc un cuvânt din cartea lui Iov. Oameni mai în vârstă, cu experiență. Și când vorbești din experiență, nu mai poți fi contrazis. Oamenii ăștia, dacă vorbești cu ei, ei or să spună: mai bine ca acum nu s-a trăit niciodată. Mai bine ca acum nu s-a trăit niciodată. Dacă nu suntem convinși, ne mai uităm odată la casele de pe strada noastră. Ne mai uităm odată la dulapul nostru de haine, la șifonerul nostru. Vedem câte haine stau acolo de atâta vreme și nu le-am îmbrăcat de atâta timp. Ne mai uităm la dulapul cu papuci. Merită să ne întrebăm oare cine mai pune blanchiuri la pantofi în vremea noastră? Sigur, ăștia tineri o să vă întrebe acasă: ce voia să spună fratele Candreanu? Cine a mai folosit cuvântul ăsta? Te duceai la cizmar pentru că talpa era cu gaură. Îți spunea încă o talpă, o bătea acolo cu cuie de lemn și îți spunea în vârf și acolo, în călcâi, unde se rodea mai repede, niște plăcuțe de metal, ca să poți în continuare să mai porți papucea aia poate încă un an de zile. Acum cine mai face așa ceva? Am vrea să ne uităm la magazinele noastre. Am vrea să ne uităm la câmpurile noastre. În 2018, România a declarat că a avut cea mai mare producție de porumb din toată Europa. Am fost nu demult la un frizier, avea o sobă cu peleți. Făcea căldură cu bucățele alea de lemn presat, dar alături era o găleată cu grăunțe de porumb. Și am întrebat: ce faci cu ele? Le pun pe foc. Îs mai ieftine decât vreascurile de foc. Când vezi o asemenea găleată de porumb, te gândești: domnule, în 1907, ce ar fi însemnat asta pentru o casă de țăran care a început școală? Dar nu numai atât. Umblam cu niște magnetofoane mari, cu ani în urmă, poate mai mari decât stațiile astea de pe aici, de prin față, și umblai cu magnetofonul ăla să prinzi la o biserică predica lui Cutare sau lui Cutare. Acum a deschis telefonul, tableta, televizorul, radio, computerul. Peste tot ai predici. Vindeau străbunii noștri vaca să cumpere o Biblie. Erau arestați cei care erau prinși cu cartea. Se făcea fel de fel de sechestrări, se făcea controale. Se dădea foc la Biblie. Uitați-vă acum pe rafturile din casă. Întrebați-vă cât mai costă o Biblie. Mai este cineva care dorește o Biblie și nu o poate găsi? Tânjeai să poți trece Dunărea și atâți au fost împușcați pe Dunăre să vadă și ei o lume mai liberă. Cine te mai oprește acum? Frații mei și surori, într-o asemenea vreme cu atâtea binecuvântări, când Dumnezeu dovedește că este Dumnezeul care ne poartă de grijă, noi tot nu suntem mântuiți. Poți să fii învățător sau profesor și în învățământ, nimeni nu te întreabă dacă ești pocăit. Poți să intri în poliție, poți să intri în armată, poți să fii în orice domeniu să activezi, nimeni nu-ți mai taie treapta sau categoria pentru că ești pocăit și n-ai voie. Avem toate drepturile, dar noi tot nu suntem mântuiți. E marea problemă a sufletelor noastre. E marea durere care trebuie să o simțim în inima noastră. Ieremia simte durerea asta. Avem toți convingerea că Ieremia este un om pocăit și este un om mântuit. Dar când vorbește despre poporul lui, Ieremia spune, noi tot nu suntem mântuiți. El nu se poate exclude. El nu se poate rupe de poporul ăla. Duhul care este în el este același duh care este în Nemia. Trăia în condiții de palat, mânca ce mânca împăratul, bea ce bea împăratul, umbla pe covoare toată ziua. Dar când a auzit că cetatea lui e dărâmată, porțile arse de foc, poporul rușine și ocară, n-a mai avut liniște 4 luni de zile. A stat și a postit și s-a rugat ca Dumnezeu să facă ceva. Și Dumnezeu l-a trimis pe el să lucreze. Stătea în rugăciune și spunea, Doamne, noi suntem vinovați. Noi n-am ascultat de prorocii tăi. Noi ne-am răzvrătit împotriva ta. Noi n-am fost ascultători. Cu toate că el ducea o viață exemplară. Ne uităm la Daniel în Vechiul Testament. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Și gândiți-vă că a trecut și prin groapa cu lei, prin credința lui. Exemplul cel mai desăvârșit e Domnul Iisus Hristos, curat, sfânt, imuabil, neprihănit, dar s-a băgat sub povara păcatelor noastre. A luat asupra Lui păcatele noastre ca noi să avem neprihănirea Lui Dumnezeu prin El. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ieremia în situația asta plânge. Nici nu te miri că îl numim prorocul plângerilor. Pentru că are de plâns în poporul ăsta neascultător de Domnul. Se uită în jurul lui, le predică, îi cheamă, le vorbește în fel și chip. Nimeni nu vrea să-l asculte. Căpetenile l-au luat și l-au aruncat într-o groapă cu nămol. L-ar fi lăsat să moară acolo. S-a găsit un african care să-l scoată de acolo, să-l tragă cu frânghii afară și să-i mai dea o șansă de viață. Îi trimite o carte împăratului și împăratul o taie cu cuțitul și o aruncă în foc. Vorbește poporului, poartă câte un juc de animale pe grumaz ca să le arate că îi așteaptă robia, că Dumnezeu va pedepsi nepăsarea și răzvrătirea lor. Nu-l ascultă nimeni. Aici, în cuvântul acesta, el zice, eu sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare! Mă apucă groaza. Boala care era în popor îl durea pe Ieremia. Dar nu mai vedem pe nimeni care să plângă cu Ieremia. Sunt așa de puțin cei care îl mai ascultă. Baruc, fiul lui Neria, mai sunt câțiva. Dar restul poporului, așa de bolnav, nu simte durerea. Nu strigă după ajutor, nu-și dă seama cât este de bolnav. Ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată o lepră care nu doare. Și poporul ăsta era bolnav de o lepră care nu durea. Am fost cu ani în urmă la Tichelești. Am văzut acolo o mână de frați. Am văzut ce înseamnă lepra. Cred că am spus și altă dată. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit lepra în trup pentru ca cei care merg prin vedere și nu prin credință să înțeleagă ce înseamnă păcatul pentru suflet. Cum porți să porți cu tine moartea în fiecare zi și moartea să roadă zilnic din tine, zi și noapte. Să te scoli într-o zi din pat și o mână, o ureche, un deget să rămână acolo. Dar este și lepră care nu doare. Și îmi spuneau frații acolo, uite, fratele ăsta are o lepră diferită. Dacă trebuie să se spele, noi trebuie să-i încălzim apă, că el poate să bage mâna în un crop, nu simte nimic. Poate să-i degere mâna afară în ger, dar el nu simte nimic. E o lepră care i-a distrus nervii, i-a distrus simțul realității. El nu-și dă seama ce temperatură e. Dragii mei, de o asemenea lepră era bolnav poporul ăsta. Dar lepra asta a infectat generația noastră. A infectat națiunea noastră. Lepra asta, la un moment dat ajungem la concluzia că poate infecta și bisericile noastre. Și este nevoie la un moment dat să ne întoarcem către Domnul și să spunem, Doamne, dă-ne, Doamne, posibilitatea să vedem în ce stare ne aflăm. Pavel zice, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Gândiți-vă la Laodicea. Crezi că ai de toate, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic și nu știi, nu simți că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Vino la mine, zice Domnul. Ieremia pare să fie singurul care plânge pentru poporul ăla și îl doare și îl apucă groaza și se uită spre viitor și probabil Duhul lui Dumnezeu îi arată imagini din viitor. Vede convoaiele care se vor duce legate în lanțuri către Babilon. Vede iarmărocul de sclav de acolo. Vede cum rup de o parte și de alta familiile cei care vând. Soțul vândut într-o parte, soția într-o parte, copiii în altă parte. Părinți de copii s-or despărți în vecii vecilor, cum spune cântarea. Poate să nu se mai întâlnească niciodată. Mă apucă groaza, zice Ieremia. Mă apucă groaza. Poporul ăsta nu-și dă seama ce-l așteaptă. Nu vrea să înțeleagă ce a pregătit Dumnezeu pentru el. Cu fiecare zi tot adună norii mâniei lui Dumnezeu peste viața lor și nu văd și nu înțeleg în ce stare sunt. Întoarcem foaia și Ieremia pare să spună niște cuvinte tare greu de înțeles. Dintr-o dată zice, nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Puse la oaltă, cuvintele astea nu sunt ușor de înțeles. Asta pentru noi, dar pentru cei din vremea lui Ieremia, ele trebuie să fie însemnat ceva. Ca să înțelegem cum Ieremia vorbește în felul ăsta cu tâlc, într-un limbaj așa folosit, de orientali. Ne ducem mai adânc în Vechiul Testament și ajungem în vremea în care Iacov îl trimite pe Iosif la frații săi și îi găsește la Dotan. Și când îl văd frații lui acolo, au ocazia să se răzbune pe el și îl dezbracă de haina aia care era o pricină a zavistei dintre ei, a invidiei. Și l-au luat și l-au aruncat într-o fântână fără apă. Apoi zice, s-au așezat bine, mersi să mănânce, dar când au ridicat ochii, au văzut o caravană de cămile. Veneau din Galaad și zice, erau încărcate cu tămâie, cu smirnă și cu leac alinător. Ai putea spune un transport internațional, un export, o coloană de tiruri în vremea noastră, încărcate cu mărfuri căutate în Egipt și duceau spre Egipt tămâie, smirnă și leac alinător. Mai dăm câteva foi și Iacov stă de vorbă cu fiul lui și spune: măi, mai duceți-vă odată la omul ăla din Egipt. Duceți-i un dar, că darurile deschid ușa înainte celor mari. Vorbiți cu el să ne mai dea niște grâu, să mai avem de mâncare. Ca să-i duceți în dar, zice, duceți-i niște fistic, niște mere și duceți-i puțin leac alinător. Dar de ce puțin? Pentru că e foarte scump. Pentru că e foarte căutat. Și probabil e foarte eficient. Cred că de la evrei avem expresele astea, că esențele tari să le pui în sticluțe mici și valorile mari să le transporți în colete mici. Pentru că ăștia umblă cu fel de fel de miresme, cu fel de fel de briliante, de petre scumpe. Ai noștri umblă cu altceva, la noi se spune să nu pui toate ouăle într-un coș. Că dacă tot spargi, adică să nu le spargi pe toate, fiecare cu marfa lui. Ei, uitați-vă, puțin leac alinător, cred că era ceva tare scump. Dacă ne era vorba de Galaad, apoi în Galaad se știa, domnule, te duci acolo și încarci cămile întregi cu leac alinător. Dar de ce? Acolo-s spițerii, acolo-s farmaciștii, acolo-s doctorii. Acolo este medicament cât vrei. Când Ieremia spune, nu este niciun leac alinător în Galaad, e ca și cum ar spune, nu mai este apă pe Dunăre. Toată lumea știa că în Galaad este belșug de leac alinător. Toată lumea știa că acolo sunt doctori care pot să fabrice leacuri căutate în toată lumea. Atunci zice Ieremia, dacă leac ar fi, dacă doctor ar fi, pentru ce nu se face vindecarea? De ce nu se vindeca poporul ăsta? Ieremia vrea să le pună mintea în mișcare. Vrea să le trezească duhul la oamenii ăștia. Vrea ca oamenii ăștia să se cerceteze și să spună, măi, până la urmă chiar n-are dreptate Ieremia, strigă așa degeaba, predică degeaba, amenință degeaba. Ne întoarcem înapoi la capitolul 8 și cuvântul Domnului ne arată ce se întâmpla în poporul ăsta. Auziți ce spune cuvântul. Versetul 9, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, că au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? Era medicament extraordinar, miraculos medicament în Israel. Era legea Domnului, era cuvântul Domnului, era o învățătură venită de la o minte cerească, divină. Legea pe care Dumnezeu le-a dat-o prin Moise era legea desăvârșită. Și la ora actuală, orice justiție din orice națiune din lumea asta, dacă vrea să dea legi drepte, trebuie să țină cont de cele 10 porunci. Dacă nu țin cont de cele 10 porunci, legile care se dau nu-s drepte. Cu vreo 2 luni în urmă, lângă mine la Amvon era un slujitor în vârstă care în viața lui a fost procuror, judecător, acum pensionat. Când am spus lucrul ăsta, s-a auzit un amin puternic. Omul știa despre ce vorbesc. Păi dacă nu te ghidezi după ce spune cuvântul, să nu faci mărturie mincinoasă, să nu furi, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu poftești ce e aproape lui tău, să respecti dreptul lui. Toate astea stau la baza unei justiții sănătoase și drepte. Poporul Israel avea cea mai înaltă învățătură. Legile și rânduielile date prin Moise puteau să facă din ei un popor sănătos, binecuvântat, protejat de puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Un popor în care relațiile sociale și relația de închinare înaintea Domnului să fie cu totul sănătoase. Dar au dat deoparte cuvântul Și s-au dus după alte filozofii. Și s-au dus după învățăturile altor înțelepți. Și înțelepții ăștia au dat cu oiștea în gard. Și acum întrebarea este, ce înțelepciune au ăștia? Uite ce s-a făcut din poporul ăsta. Ne întoarcem la noi. Cine mai ține cont de Biblie? Când e vorba să dea o lege. Cine mai ține cont de cele 10 porunci când e vorba să dea un verdict? Toată presa ridiculizează acum pe Putin, că Putin a zis noua Constituție, vrem să ne arate clar că poporul ăsta rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu și noua Constituție să spună clar că căsătoria este între un bărbat și o femeie. S-au răsturnat valorile. Oamenii nu mai înțeleg. Ce înțelepciune au oamenii ăștia cu legile care le votează Bruxelles-ul sau Strasburg-ul? Ce înțelepciune? Ne spune Apostolul Pavel. Înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. S-au stricat la minte. Se duc, se prăvălesc în Romani, capitolul 1, până când se răstoarnă tot sistemul de valori. Asta era starea lui Israel. Dar asta e starea vremii noastre. Cât din ceea ce este mentalitatea și rânduiala lumii de afară a afectat și mintea noastră? Câte familii nu s-au afectat de telenovele și de romane siropoase și de învățături străine care sunt în conflict cu acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu? Aveau cel mai minunat leac alinător, cel mai minunat medicament. L-au dat deoparte și s-au dus după alte învățători. Versetul 19. Iată strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o țară îndepărtată. Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei? Pentru ce m-au mâniat ei cu chipuri cioplite și cu idoli străini? Duhul lui Dumnezeu îl făcea pe Ieremia să audă plânsul poporului de pe malurile râurilor Babilonului. Ieremia a auzit plânsul ăla din Psalmul 137. A auzit plânsul ăla înainte de a-l auzi Giuseppe Verdi când a compus el opera lui. Și a dat seama, într-acolo se îndreaptă fiica poporului meu. Poporul de acolo tânjea și striga, nu mai este Dumnezeu în cetatea Ierusalimului? Păi cum să nu fie? Cum să nu fie dacă el a spus, eu voi pune numele meu aici pentru vecie, pentru totdeauna. Asta va rămâne cetatea Marelui Împărat. Doctorul minunat era acolo în Ierusalim. Doctorul minunat era acolo la dispoziția lor. Cum de-a uitat că unul din numele lui Dumnezeu este Jehova Rafa? Eu sunt Dumnezeu care te vindecă. A uitat numele lui Dumnezeu. Nu mai aveau nevoie de marele doctor, de cel mai desăvârșit doctor. Mi-aduc aminte în copilărie la dispensarul nostru comunal, nu era niciun doctor. Venea din când în când. Trebuia să mergi 10 km până în primul oraș la Săveni ca să găsești un doctor. Dar era acolo un asistent medical. Nici ăsta n-avea școală de asistență. El făcuse un curs sanitar în armată. După câte știu eu, cursul ăsta era de 8 săptămâni, că de 2 luni. Și a învățat acolo să facă o injecție, să ia temperatura, să dea o sulfamidă, cum era pe vremea aia. Dar toată comuna îl știa domnul doctor Blezniuc. Și toți oamenii mergeau. Cu vremea a căpătat și el experiență și oamenii aveau nădejde. Dar a trimis partidul o doctoriță tânără și a venit asta acolo într-o zi, un moș din ăsta mai sfătos, îndrăzneț, intră, copilă, unde-i domnul doctor Blezniuc? Normal că doctorița a fost ofensată, zice, noi n-avem niciun doctor Blezniuc aici. Dă-te deoparte, copilă, habar n-ai, dar ce eu nu-l cunosc pe domnul doctor Blezniuc? De atâția ani cu noi aici. Pare comică situația, dar situația de aici era tragică. Oamenii ăștia au dat deoparte pe Dumnezeu cel viu și adevărat, pe Dumnezeu cel gelos pentru slava Lui, pe Dumnezeu care le-a spus în porunci să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini la alt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul tău, Israele. Și acum auziți ce spune cuvântul. Pentru ce m-au mâniat ei cu chipuri cioplite și Dumnezei străini? S-au uitat la popoarele din prejur și au văzut Dumnezeii lor și au văzut chipurile lor. Doamne, câtă artă au avut grecii ăștia din totdeauna, ce statui perfecte au realizat. Dar s-a dus un împărat la Damasc și a văzut acolo în Damasc un altar. Probabil era plin de arabescuri și de florării din astea. Și a luat și a făcut desenul și l-a trimis acasă. Până vin acasă, faceți un altar ca ăsta, dați deoparte altarul de aramă și îl puneți pe ăsta în loc. Dar ei au uitat că altarul ăla de aramă era făcut după chipul celui din cer. N-au mai ținut cont că Moise a avut harul să vadă sanctuarul ăla ceresc, să vadă cum sunt acolo obiectele alea, cum arată. Și de acolo din cer, Dumnezeu a hotărât o replică a Idoma, asemănătoare, să fie aici pe pământ. Și închinarea de aici să semene întru totul cu cea din cer. Și Dumnezeu care stă în mijlocul laudelor, să poată asigura prezența și aici. Dar ce fel de laude? Laude ca cele din cer. Am trecut din Vechiul Testament în Noul Testament, dar tot ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament în închinare, prefigura închinarea Noul Testamentală. Și când Domnul Iisus ne învață să ne rugăm, ne învață rugăciunea Tatăl nostru și spune, precum în cer, așa și pe pământ. Ei, dar noi, în loc să ne închinăm așa cum spune cuvântul, precum în cer, așa și pe pământ, ne uităm și spunem, măi, câtă lume la discoteca aia. La noi sunt prea puțin tineri, dar n-am putea noi să luăm altarul de acolo și să-l mutăm aici. Dă deoparte muzica asta care e așa de lentă. Dați ceva mai energic. Dragii mei, ne cere Dumnezeu să ne cercetăm. Și să vedem ce a pătruns străin între noi. De unde vine virusul ăsta? Care sunt, practic, rupturile? Care sunt spărturile? Pe unde dă buzna lumea între noi? Pentru ce mă mâni ei cu chipuri străine? Cu Dumnezei străini, cu chipuri cioplite? Nu se eu prezent acolo? Era Domnul prezent acolo. Putea să fie vindecarea lor, salvarea lor, mântuirea lor. I-au întors spatele, l-au dat deoparte și s-au dus spre o închinare împrumutată de la vecini. În al treilea rând, versetul 11, ei leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Un tratament care nu era făcut cum trebuie. Nu era un tratament de mântuire, era un tratament de mântuială. Făcut ca să fie făcut. Căpetenele nu judecau, judecătorii nu judecau cum trebuie. Împăratul, în loc să citească în fiecare dimineață legea pentru împărat și să judece cu dreptate în ziua aia, când i-a trimis scrisoare Ieremia, a tăiat-o cu cuțitul și a aruncat-o în foc. Asemenea situații se pot întâmpla și azi. Să te duci la medic, să fie prea comod, prea leneș, prea dezinteresat sau prea milos. Și în loc să taie, să curăță, să dea deoparte tot ce-i stricat acolo, pune un bandaj frumos, poate-ți dă și un autograf pe el și te trimite acasă. Dar problema nu-i rezolvată. Doamne, ai milă și îndură-te. Din cauza asta nu se făcea vindecarea fiicei poporului. Pentru că au dat deoparte medicamentul, leacul alinător, și era din belșug între ei. Pentru că au întors spatele celui mai minunat doctor și nu-l mai luau în seamă. Pentru că cei care trebuiau să facă tratamentul nu-și făceau datoria. Și, dragii mei, cartea lui Ieremia este singura carte care are după ea o remorcă de lacrimi. Și pe lângă cartea celui de-al patrulea mare proroc, trebuie să mai fie un apendice acolo, trebuie să mai fie un acaret. Încă o carte, plângerile lui Ieremia. Și rămâne prorocul plângerilor. Pentru că vede ce s-a întâmplat în urma neascultării. Ierusalimul dărâmat, casa Domnului dărâmată, toată bogăția templului luată și dusă în Babilon. Familiile, meseriașii, fruntașii poporului, împăratul cu ochii scoși, își vede cum mor copiii în fața lui, tot o nenorocire. Și țara rămâne în scaieți, rămâne pentru fiare sălbatice, rămâne în dărâmături, 70 de ani. După 70 de ani Dumnezeu se îndură. Dar, dragii mei, la noi, moli mai mult mai periculoasă. Pe noi ne așteaptă o veșnicie de chin și de durere. Pe noi ne așteaptă nenorocirea. Pe noi ne așteaptă plânsul și scârșirea dinților. Vermele nu doarme și focul nu se stinge. Chinuiți și munciți în vecii vecilor. E mult mai gravă lepra la noi. E mult mai grav păcatul în vremea noastră. Ce-i de făcut? Aș vrea să ne aducem aminte totuși că seara asta este o seară de veste bună. Este o seară de Evanghelie. Așa ne-am propus ca în seara asta să avem parte de vestea bună, de Evanghelia Mântuirii. În primul rând, Duhul Sfânt e Cel care trebuie să convingă de păcat. Și apoi Duhul Sfânt să ne aducă aminte că păcatul va fi judecat în modul cel mai drastic, cel mai drept, cel mai aspru. Doamne, adu-ne aminte, Doamne. Fă, Doamne, să ne dăm seama de starea în care ne aflăm. Și Dumnezeu vrea ca problema să se rezolve. După plânsul lui Ieremia, aș vrea să ne întoarcem la Noul Testament, să împărtășim împreună cu evanghelistul Ioan bucuria lui Ioan. Am auzit plânsul lui Ieremia, dar acum ne întoarcem la bucuria lui Ioan și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Am pentru voi, zice Ioan, o veste care să vă dea o bucurie deplină. Mi-aduc aminte de un frate, i-a trecut feciorul Dunărea și a plecat în America și n-a mai putut să vină acasă 10 de ani. Dar într-o zi am trecut pe la poarta lui, era cu lacrimi în ochi și spunea așa: am o bucurie că aș vrea să o spun la toată lumea. Am o bucurie că aș vrea să o împărtășesc cu toți. Dar de ce, frate Traian? Mi-a venit feciorul acasă. L-am văzut din nou. S-a întors sănătos. Nu mai putea de bucurie. Evanghelistul Ioan are aici o bucurie de plină. Care-i motivul, frate Ioan? Și el ne spune: ce era de la început, ce am auzit și am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața ne-a fost arătată, zice Ioan. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Căci părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ioan zice așa: am găsit un medic minunat. Am găsit unul care dă deoparte orice durere, orice tristețe, orice boală. Este unul care ne dă nouă șansă la viață. L-am văzut cu ochii mei. L-am pipăit cu mâinile mele. Am stat cu capul pe pieptul lui. E Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și plin de adevăr, cu o slavă dumnezeiască, ca și slava Tatălui, zice el. Și zice Ioan, nu pot să țin numai pentru mine. Ceea ce îl face pe Ioan să dea mai departe este dragoste. Pentru că Ieremia era prorocul plângerilor, dar Ioan este ucenicul dragostei. Este evanghelistul dragostei. Nu pot să țin pentru mine. Eu trebuie să spun și altora. Face nevastă-mea câte o mâncare mai bună și începe a suna pe la toate fetele. Și mai în glumă, mai în serios, mai râd și spun, măi, dar noi facem mâncare acum pentru toată mahalaua? Lasă-mă să se bucure și ele, și nepoții. Dar când iubești, nu poți ține ceva bun doar pentru tine. Dragostea te face să împărtășești și cu alții. Ioan zice, vreau să vă vorbesc și vouă. Am găsit un medic minunat. Ne-a dat viața. Am văzut din nou viața. Pentru că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Am găsit un medic. Am avut vecin cu casa mea un frate în vârstă. A fost ca un părinte pentru noi. Copiii noștri spuneau bunicu, era o binecuvântare, dar s-a îmbolnăvit. Și a mers la spital și la spital l-au luat și l-au operat și i-au scos un intestin afară și îmblac o pungă după el. Știu că ați văzut asemenea cazuri. Doamne, era așa de greu și era în vremea când nu găseai pungele astea. Și întrebam pe la frați, pe la ajutoare, pe la Iisus Speranță Românie, măi, voi mai primiți? Voiam să-l ajut. Mi-era atâta de milă de el. A umblat așa aproape 2 ani, cred că. Dar într-o zi a venit un frate pentecostal și a spus, frate, este un doctor la Târgu Mureș. Noi trebuie să mergem la el și doctorul ăla o să te facă sănătos. Nu mai trebuie, nu mă mai duc, m-am săturat de doctor. Dar fratele ăsta a stăruit ca un penticostal, slavă Domnului. Și a stăruit până l-a convins. Și l-a luat cu mașina și s-a ocupat din dragoste și l-a dus acolo. Și l-a operat. Și a venit acasă sănătos. Și n-a mai avut problemă de pungă. Și n-a mai avut intestinul ăla pe afară. A mai trăit vreo 8 ani. Mă uitam cu câtă grijă își lucra grădina și ce frumusețe era în fața casei cu flori. Și mă sculam iarna dimineața și deja era făcute cărări în curte la mine. Frate Milu, mă faci de râs, să uită oamenii ăștia că este așa de pârstnic față de mine. Păi frate Viorel, mi-a spus doctorul să fac mișcare, de la 5 nu mai am somn. Deja el se scula și făcea cărări prin curte, era o plăcere. Cineva a găsit un medic și a stat de el până l-a convins și i-a dat viață pentru 8 ani. Dar aici evanghelistul Ioan ne vorbește despre un medic care vrea să ne dea viața veșnică. Ne vorbește despre un medic care poate să vindece. E un medic minunat, un medic glorios. Este medicul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ioan ucenicul a trăit cu el, a umblat cu el și acum îl vestește tuturor. În seara aceasta, vestea cea bună pentru mine și pentru tine este că Domnul Iisus Hristos este medicul minunat care poate să te vindece de orice boală. El este Jehova Rafa pentru noi. El e Dumnezeul care vindecă. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre, a fost pedepsit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți, suntem vindecați. A luat bolile noastre asupra lui ca vindecarea să ne dea nouă tuturor. El este medicul minunat. În al doilea rând, Ioan ne vorbește despre leacul alinător, despre medicamentul miraculos. Și spune așa, Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. De orice păcat. De orice păcat. Auziți dumneavoastră cât e de eficient medicamentul ăsta? Poate să curățe orice. Poate să dea vindecare. E un medicament miraculos. Dar nu așa. E un medicament care dă imunitate. Tot ce vine din partea celui rău, din partea diavolului, trebuie să se blocheze când e vorba de sângele lui Iisus Hristos. Ei, zice cuvântul, l-au biruit pe cel rău prin sângele melului și prin cuvântul mărturisirii lor. Mai e ceva corelat cu medicamentul ăsta. Trebuie făcut tratamentul așa cum trebuie. Sunt mulți oameni, se duc la doctor, dar nu urmează tratamentul cum trebuie. Nu fac ceea ce trebuie. În primul rând, când te duci la doctor, dacă doctorul este într-adevăr un doctor, spunea Paul Tournier, un mare medic, datoria oricărui medic este câteodată să vindece, deseori să aline, dar totdeauna să mângâie. Nu vă pun pe medici să ridicați mâna sus, dar țineți cont de asta. Totdeauna un medic trebuie să și mângâie. Mereu vorbesc ăștia de Regina Maria, că era mama tuturor răniților. Nu știu câte studii medicale avea, dar știa să mângâie. Ei, ne întoarcem aici. Când te duci la un medic, medicul în primul rând vrea să știe istoricul bolii. Dom'le, dumneata, ai probleme cu plămânul. Care-i treaba, domnule? Păi am lucrat la mină. O, de asta, domnule, ai probleme. Silicoza, ce ai făcut acolo, e normal să se întâmple asta. Dar vine altul, domnule, și dumneata ai probleme, ai lucrat la mine? Nu. Eu am lucrat în aer curat, domnul doctor, am fost la cosit, am fost în pădure, n-am avut probleme. Dar ce se întâmplă cu plămânul dumitale? 3 pachete pe zi, domnul doctor. Există un trecut, un istoric al bolii. Când vii la Domnul, trebuie să-i spui istoricul bolii. Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Adu-ți viața la spălat. Stai înaintea lui Dumnezeu și mărturisește-ți starea. Spune clar ce apasă pe cugetul tău. Ce ai în conștiința ta și te îngrozește gândul judecății? Și normal să fie așa. Dar poți scăpa de toată povara asta. Poți să-ți eliberezi cugetul de toată povara. Este cineva care vrea să ia povara de pe cugetul tău și să o treacă în contul jertfei lui. Și ăsta-i Domnul Iisus Hristos. Spune-i istoricul bolii. Spune-i. În al doilea rând, după ce medicul te ascultă, după ce medicul te consultă, el își pune în funcțiune experiența lui, cunoștința lui și îți dă un diagnostic. E important pentru bolnav să fie convins de diagnosticul care îl dă medicul. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Nu te-a convins Duhul lui Dumnezeu de păcatul tău. Măi, ai fost la mine? Am fost. Și ce a zis? A zis că am cutare. Și? N-am, domnule, încredere în el. Lasă-mă în pace. Ei totdeauna ori să spun asta. Eu îmi văd de viața mea. Nu-i de acord cu diagnosticul. Te duci să-i vestești adevărul, să-i devestești cuvântul la un om. Nu vrea omul să recunoască că e păcătos. Nu vrea omul să recunoască că e bolnav. Eu păcătos? Dar ce am dat în cap la cineva? Dar ce cutare e mai bun decât mine? Dar de cutare n-ai auzit ce a făcut? Dar nu discutăm problema lui cutare, acum discutăm problema dumitale. Nu sunt oamenii de acord cu diagnosticul. Ce poți să-i faci? Degeaba stai cu gura pe el, are 32, 35 de ani, nu vrea să se însoare. Dacă nu-i convins că trebuie să se însoare, degeaba. Dar dacă îi vorbești de mântuire, dacă nu-i convins de păcatul lui, dacă în adevărul nu este în el, că dacă ar fi adevărul în el, ar fi ceea ce spune Apostolul Pavel la Romani. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Trebuie să fie clar că în seara asta suntem aici o adunare de păcătoși. Diferența o face lucrarea mântuirii. Unii sunt mântuiți, asta e problema. Iar alții pot să fie mântuiți, asta e șansa cea mai minunată. Asta e vestea cea bună. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Unde-s calviniștii? Cu ce ieșiți în față? Dacă harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, unde sunt sfinții care consideră că n-au nevoie de mântuire? De ce a adus harul mântuire pentru toți? Toți am avut nevoie de mântuire. Dumnezeu nu face risipă de har. Mama Domnului Iisus Hristos, Sfânta Fecioară, stă în cântare înaintea Domnului și spune: mi se bucură sufletul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Și ea a avut nevoie de Mântuitor. Apostolul Petru spune: un singur nume a fost dat sub ceruri, în el trebuie să fim mântuiți. Nu spune să fiți, să fim, și el a avut nevoie. El care spunea Domnului: Doamne, du-te de la mine, că sunt păcătos. Apostolul Pavel, ce să mai spun, spune: dintre păcători, cel din tâi sunt eu. Toți au avut nevoie de mântuire. Ești mai sfânt decât ei? Sigur nu. Sunt mai sfânt decât ei? Nu. Bineînțeles că nu. Am avut nevoie de mântuire. Ai nevoie de mântuire. Recunoașteți diagnosticul. În al treilea rând, asumă-ți trecutul. Asumă-ți trecutul. Dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează la conștiința ta, nu băga sub covor. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Nu merge înainte, nu merge tratamentul înainte, dacă ceva rămâne acolo și nu-i curățat tot ce trebuie curățat. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Dar dacă cuvântul lui este în noi, atunci vom recunoaște că am păcătuit. Măi, tu ai făcut asta? Am făcut altele și mai grozave decât astea. Fiule, dă slavă Domnului, spune Iosua lui Acab. Nu mi-ascunde nimic, mărturisește ce ai făcut. Omul care se întoarce la Domnul își asumă trecutul. Își recunoaște păcătoșenia. Își asumă faptele care au fost făcute. Nu ascunde nimic. Dragii mei, mai este ceva. Dacă Domnul îți dă medicamentul, medicamentul ăsta trebuie să-și facă lucrarea până la capăt. Îmi spunea medicul din comună: domnul Candreanu, vezi, pastila asta, ea zice, își face efectul 12 ore. De asta e una dimineața și una seara. Nu zice așa că se găsește unul, băi, dar de seară poate că uite, le iau pe amândouă dimineața și tot atâta, nu? Ele se bat cu virus și până seara, dar de seara până dimineața virusul se întoarce înapoi și își face iar prinde putere. Tratamentul trebuie dus până la capăt. Auziți ce spune cuvântul? Dar dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, atunci avem părtășie și atunci sângele curăță orice păcat. Dar dacă umbli când în întuneric, când în lumină, nu mai poți fi sigur de vindecare. Nu îi credeți pe americanii care vin și spun: odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. La noi scrie altfel. La noi scrie: duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. La noi scrie: credința a fost dată sfinților odată, dar a fost dată pentru totdeauna. Mai lași deoparte 5 minute pocăința? Nu mai lași. Nu mai ești din credință. Trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt. Se întâlnește medicul cu moșu Gheorghe: moșu Gheorghe, ma tale, cu fumatul ai probleme, dacă mai fumezi să știi că mori. Nu, domnul doctor, gata. Dar pleacă medicul acasă și noaptea îl găsești prin toaleta spitalului, mai fumează o țigară. nu poate scăpa. Nu poți să te joci în felul ăsta. Nu poți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu poți să umbli duminica pe calea Domnului și în afaceri pe calea celor nedrepți. Nu. Trebuie să rămâi în har. Ori Dumnezeu nu ține pe nimeni cu sila în har. Spunea fratele David, nu binecuvintează cu forță. Rămâi în lumină. Fraților, mai evadăm în întuneric. Și nu-i normal. Noi trebuie să rămânem în lumină. De ce nu se face vindecarea fiicei poporului meu? De ce? De prea mult bine. De prea mult bine. Ne povestea un frate când a fost el în estul Ucrainei, unde e nenorocirea aia în Donetsk și Lugansk. Spunea, măi frate, ce am văzut eu acolo pe masă la o nuntă, m-am speriat. Și am dat dreptate, că eu nu m-am trecut dincolo de prut și am văzut 36 de feluri de mâncare pe masă la nuntă. Ei pun tot înainte. Ce poți să faci? Să iei câte două guri din fiecare și te-ai săturat. Deci au mâncat cât au mâncat restul, au făcut o groapă mare și toată mâncarea asta au luat-o și au aruncat-o acolo. Acum a venit nenorocirea. Le-a tăiat curentul, le-a tăiat apa, le-a sfărâmat canalizarea. Sunt vai de ei. Se duc frații noștri aproape lunar acolo cu ajutoare și spun, frate, stau la rând câte 3 ore ca să le dăm câte o pâine la fiecare. Dar zice, spiritual, mărturisesc frații de acolo că în 50 de ani n-au mai avut niciun botez. Și acum zice, la 2-3 săptămâni toți se pregătesc de botez. Oamenii se pocăiesc. Fraților, oare cât va ține binele ăsta în care trăim noi? Dacă Dumnezeu ne iubește sufletele și dacă vede că de la o zi la alta virusul ăsta înaintează între noi, oare cât va ține bunăstarea asta? Mi-aduc aminte de tata când desfăcea cureaua la pantaloni și venea să facă disciplină. Măi, de ce nu înțelegi de vorbă bună? De ce nu înțelegi de vorbă bună? De ce nu înțelegeam de vorbă bună? De ce trebuia să fiu bătut? S-a dus un frate din zona noastră, convins de copiii lui, s-a dus la spital, la Iași, să stea de vorbă cu un profesor. L-a luat, l-a consultat profesorul, l-a trecut prin aparate pe acolo ce-o fi făcut. După ce au discutat ei împreună, i-a scris medicul o rețetă și a pus-o în buzunar, și a venit acasă. Și seara s-a adunat familia. Tata, ai fost? Am fost. Ce a spus medicul? Păi zice, căutați în buzunar, că mi-a dat acolo, zice, diagnostic, mi-a dat o rețetă acolo. Au scos ăștia hârtia din buzunar și au citit ce scria pe hârtie. Medicul a scris acolo, zice, traiul bun a ucis mai mulți oameni decât amândouă războaiele mondiale. Asta a fost concluzia medicului. Ciudat, interesant, medicul și-a dat seama că omul ăsta n-are o boală anume, ci trăiește prea bine. Fraților, nu credeți că Dumnezeu dă același diagnostic în dreptul nostru? Și dacă ne-a binecuvântat și și-a făcut partea Lui, și dacă nu le lipsește nimic, și nu duce în lipsă de niciun bine, noi ne-am făcut partea noastră. În seara aceasta stăm înaintea acestui minunat doctor. Stă la dispoziția noastră cu medicamentul lui sângele pe care l-a vărsat odată și pentru totdeauna. Vrea în viața fiecăruia dintre noi să continue tratamentul dacă a început și să-l ducă temeinic la capăt până în ziua venirii lui. Sau vrea în seara asta să înceapă tratamentul în viața celor care încă n-au apelat la el ca să le vindece viața. Frații și surorile care ați găsit în Iisus Hristos medicul minunat, care ați ajuns la convingerea că leacul alinător pentru orice suflet, medicamentul miraculos este sângele vărsat de Iisus Hristos pentru păcatele tuturor. Cei care ați găsit medicul acesta, cei care v-ați folosit și vă folosiți de medicamentul ăsta, vă rog să ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Suntem o priveliște pentru îngeri. Domniile și stăpânirile se uită în biserică să vadă înțelepciunea la lucru. Haideți pentru o minută, două, să ne plecăm capetele într-o rugăciune. Și așa cum vă îndemna fratele David, să cereți de la Domnul binecuvântare. Rugați-L pe Domnul să vă binecuvinteze sufletele cu o sănătate sfântă. Așa cum spunea tot evanghelistul Ioan, sănătatea ta să sporească ca și sufletul tău. Doamne, am vrea prin sângele Domnului Iisus să curăți, să sfințești, să vindeci, să dai imunitate, să ne pui sub protecția sângelui care poate lucra mai puternic decât cel din Egipt. Doamne, te rugăm să te înduri de noi. În seara aceasta, dacă ești aici ca un tânăr care încă nu te-ai hotărât pentru Domnul, ca un prieten, ca un invitat care ai venit la o seară de Evanghelie, dacă vrei ca Domnul Iisus să fie și medicul vieții tale, dacă vrei ca sângele Lui să curățe și păcatul tău, dacă vrei ca tratamentul mântuirii Lui să-ți afecteze spre bine, spre o veșnicie fericită viața ta, dacă vrei să-L primești pe Domnul Iisus, noi vrem să ne rugăm pentru tine. Ești aici, dorești aceasta, poți lua o hotărâre sfântă în inima ta să apuci calea pocăinței și să-ți deschizi inima pentru medicul minunat, pentru Domnul Iisus, ridic o mână sus. Vrem să ne rugăm pentru tine, dacă este cineva. Acolo în spate, mână, două, Domnul să vă binecuvinteze, trei, mă uit spre Domnul să vă binecuvinteze, patru mâini, m-am uitat spre tronsonul din mijloc, la frați acolo mai văd o mână ridicată, slăvit să fie Domnul. Mă uit spre dreapta mea, în sală, jos, în stânga, lângă celălalt perete, dacă în partea surorilor mai este cineva, mă urc sus la balcon. Dacă este cineva, Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului, Domnul să te binecuvinteze, tânără, slăvit să fie Domnul. Mai este cineva, mă uit în partea dreapta mea la balcon, în spate, sus, tinerea aia de acolo, de sus, voi l-ați primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Domnul vrea să se îndure de fiecare, vă iubește, sunteți scumpi înaintea Lui, vă urmărește cu dragostea Lui. În gândurile voastre poate vreți să întindeți nerețea zburdanică cât mai mult, dar cuvântul spune să știi că într-o zi Dumnezeu te va chema la judecată. Până atunci te poți împăca cu El că ești pe drum și îți poate da har. Dacă ești aici, predă-te și tu. Dacă ridici mâna, vom ști că trebuie să ne rugăm și pentru tine. Jos în sală am mai văzut ceva mâini ridicate, un copilaș. Dacă mai este cineva. Dacă mai este cineva, poate nu-i observ pe toți, ridică mâna să te vadă Domnul. Mai fac un apel și totdeauna obișnuiesc să anunț ultimul apel. Nu vreau să fiu vinovat, nu vreau să te aud într-o zi strigând, de ce te-ai grăbit, de ce n-ai mai întârziat un minut? Era un minut pentru veșnicia mea fericită, de ce n-ai mai chemat odată? N-ai știut că așa de greu voiam să ridic mâna și parcă era de plumb. Așa șoapte veneau și spunea, lasă pe altă dată, lasă pe altă seară. Mai sunt zile din săptămână, n-am știut că e ultima seară pentru mine. N-aș vrea să fie așa. Dacă ești aici, predă-te și tu. Include-te și tu în cei pentru care vrem să ne rugăm. Haideți să mai ascultăm cel puțin o cântare sau vă anunța frații și apoi la rugăciunea de încheiere promitem să ne rugăm pentru cei care s-au hotărât pentru Domnul și să ne rugăm și pentru cei care au primit cuvântul ca El să nu se întoarcă fără rod din nicio inimă. Amin.